Dechreuai'r rhan ola gyda erthygl Betty Griffiths ar Os i Feddwl. Mae'n bwrw golwg ar hunan gofiant Harry Parry, cerdded y palmant golau. Gwyddom ers blynyddoedd am ddawn ysgrifennu ddiamheuol Harry Parry, ac mae'r hunan gofiant hwn yn cofnodi gwerddonau'r daith. Pwrpas gwerddon yw disychedu ac yn bennant dyna wna cynnwys y gyfrol hon. Mae rhywun yn awchu am wybod mwy wrth bori drwyddi ac mae'r brwdfrydedd yn cael ei gynnal drwyddi draw. Anodd oedd rhoi'r gyfrol lawr. Mae enw Harry Parry bob amser yn sicrhau y cawn llon bol o chwerthin iach. Diniwed, mae ei apel yn eang ac er fod ein tafodieithoedd yn wahanol, mae'r cyfan yn llifo'n rhwydd. Artist yn ddios yw Harry Parry ac yn feistr ar ei grefft. Mae ganddo'r ddawn gyfrin i drin geiriau. Medr gyfuno'r llon a'r lleddf yn hollol ddiffwdan. Hanes bywyd gweinidog a geir yma ac mae'r gofalaethau y bu'n gweinidogaethu iddynt yn amrywio yn cynnwys gwlad a thref. Dawn amlwg mae cymeriadau sydd yn apelio ato ac mae'n gyfathrebwr wrth reddf. Mewn un ystyr, medrwn ei gymharu ag Aneirin Jones, yr artist, y naill yn darlunio drwy gyfrwng paint a'r llall drwy gyfrwng geiriau. Anwylodd ei hunan yng nghanol ei bobl a disgrifia'r cyfan môl naturiol ac mewn ffordd agos atoch. Hoffais er enghraifft ei ddisgrifiad o fart cerig y dridion, fel lle rhagorol i glywed calon y fro yn curo, ac rwy'n siŵr ei fod yn randawr da. Llwyddan gyson i gadw diddordeb darllenydd drwy ddisgrifio rhyw dro trwstan neu gilydd, er efallai ei fod yn ddigwyddiad llawn gofid ar y pryd, er enghraifft colli'r ces o'r bŵt pan aeth ar y tren i Benbedw. Gweinidog oedd yn barod i arbrofi, oedd Harry Parry, yn gweithio gyda Grym, Deng, Ewyn, gyda phawb ac yn llwyddo hefyd. Cafodd y bobl a fi o dan ei ofal brofiadau cyfoethog, gadawai stamp ei bersonoliaeth ble bynnag yr ai, a chlyflawni'r cyfan heb gyfri'r gost. Yna penderfynodd symud i Gaernarfon a wynebu sialens newydd eto fyth, ond yma tebodd Harry Parry i'r her gyda'i holl ofynion. Pan losgwyd capel Maria i'r llawr, fe sefydlwyd eglwys seilo ym mhen amser a'i theatr enwog a phoblogaidd oedd yn llawn posibiliadau. Dyma weld perfformiadau a chyflwyniadau cofiadwy gan Gymdeithas y Gronin, Gwennydd ac eraill, gan lwyddo i ddenu cynulleid fawr o bell ac agos. Nid bychan o gamp oedd cyflwyno rhain am 15 mlynedd. Mae'r gyfror yn llawn amrywiaeth. Sonir am y gwahanol deithiau gan gynnwys y daith i Bavaria a gweld drama'r croesholiad yn ober am y gawn. Byddai rhyw brosiectau ar waith byth a hefyd. Cefnogwyd nifer o elusennau a phwysleisiau roi cyfle i bawb wneud eu cyfraniad ac edmygu'r ymateb. Prynwyd bws mini i elusen Macmillan ac ysbyty Brinseont. Pan fyddai'n fwy addas i fod yn llywodraethwr, ar ysgol Pendalar na Harry Parry. Diddorol hefyd o darllen hanes Arthur Rowlands y plismon dall a gafodd y profiad dirdynol ar bont ar ddyfu ger Machynlleth. Sbardunodd hyn ef i gasglu arian tuag at gael cŵn tywys ar gyfer y deillion. Daeth gwên i'r wyneb wrth ei glywed yn sôn ei fod wedi dysgu llawer am rasus milgwn wrth fod mewn ysbyty yn Lloegr a'r hiwmor eto yn brigo'r wyneb. Dim ond Harry Parry fyddai'n gweld yr ochr ddoniol. Yn ddiddadl, mae'r awdur yn gyfathrebwr Penigamp ac yn medru apelio a drwch y boblogaeth, nid gordd sydd ganddo i drafod pobl ond plien. Cosi'n gynnil na Harry Parry, nid waldio. Person diymhongar yw Harry Parry ac yn deall y natur ddynol. Pa ryfedd fod yna gywio i gael sedd yn y babell len pan oedd John Ogwen wrthi yn cyflwyno straeon Porth yr Aur. Mae cerdded y palmant golau yn berl o gyfrol i'w thrysori. A dyna dweud Betty Griffiths am hunangofiant Harry Parry, cerdded y palmant golau. Ymlaen i newyddion blaen plwyf. Pen blwydd hapus i Griff Morris, Bryn Crwn, ar ei ben blwydd yn 19 oed ddechrau Medi. Gobeithio y cei amser wrth dyfodd yn partio a phob dymuniad da'r dyfodol. Croeso i Dyfrig Williams, Tinewydd Llangwyrfon ac Emily Lloyd yn wreiddiol o Dre Wyddel, Gogledd Penfro, i fyw i fferm Tangraig sy'n ffinio ar lôn gefn. Ffermwr ifanc llwyddiannus yw Dyfrig a mab Gareth ac Eirwen Williams ac mae Emily newydd gychwyn ar ei gyrfa fel meddyg yn ysbyty Glangwyli. Pob dymuniad da'r dyfodol. Addysgol. Dymuniadau gorau i Beth Riley, yr ynys, wrth iddi gychwyn ar ei chwrs doethuriaeth ym Mhrifysgol Mydd Feddygol Caeredin ym mis Medi. Ei ffwnc arbenigol fydd Iechyd Lloi. Graddiodd Beth rai blynyddoedd yn ôl o Brifysgol Milfeddygol Lerpwl a bu'n gweithio am gyfnod yng Ngogledd Iwerddon. Mae wedi cyfrannu'n dda i weithgareddau'r siop gymunedol yma ers y cyfnod cloi a diolch iddi am eich rhyfraniad. Yr un yw'n dymuniadau hefyd i Robert Ellis, Cwrt y Cwm, wrth iddo gamu o addysg uwch i astudio hanes ym Mhrifysgol Abertawe. Dymuniadau gorau hefyd i Tom Kendall, Llanbadan, wyr i Judith Kendall, Maes y Parc, wrth iddo yntau yn elu am Brifysgol Cardydd i gymhwysion therapydd galwedigaethol. Bu Tom yn llwyddiannus iawn wedi 2 flynedd o astudio yng Ngholeg Ceredigion. I Iwan Morris, Bryn Crwn, arlwyddo yn ei arholiadau tegau, a phob hwyl i'th gynlluniau at y dyfodol. Mae amryw o ddisgyblion cynradd yn camu i addysg uwch a dymuniadau gorau i chi gyd. Holly Rock, Parc Isaf, Harve Jones Pentre, David MacDonald, Rhyd y Gwyn, i Ysgol Penweddig, a Peter Newby, Tegfa, i Ysgol Penglais. Cydymdeimlad. Un cofion at Iris Jones, Delfryn, a'r teulu y marwolaeth ei chwaer dechrau Awst, sef Anne Edwards, Cilch Peris, Llanon. Croeso nôl i Lottie Rhymer, Banc y Môr, wrth iddi orfod treulio 5 mis yn ei gwlad enedigol, Denmark, dros y cyfnod cloi. Mae Kelvin, ei ffartner, yn dal yno. Braf oedd ei gweld hi nôl tu ôl i gownter y siop. Mae'r ddau wedi prynu llain o dir yn Enbarc fel y gallant ymweld â'r teulu yn aml yn y dyfodol. Newyddion Llanafan, Geni. Llongyfarchiadau i Gwenda a Donald Evans, Rhandir, a'r enedigaeth wyr bach arall, ma bach i Eiros a Michelle, a brawd i Phoebe. Ei enw yw Max Harry, pob dymuniad da'r teulu i gyd. Llongyfarchiadau hefyd i David ac Elaine Henderson tan y bwlch ar enedigaeth ei hwyres cyntaf. Ganwyd merch fach i Elfyn a Siwan yng Nghaerdydd a chwaer i Osian Idris ac Unigo Math. Dymuniadau gorau iddynt hwythau hefyd. Marw. Ar ddydd Iau yr 20 o Awst daeth y newydd trist am farwolaeth Gordon Williams, 30 Maes y Felin yn Ysbyty Birmingham. Cydymdeimlir yn ddiffiant a'i briod Sue, ei ferch Abigail ac arwyrion Molly a Dylan yn eu colled a'i hiraeth. Mae'r erthigl Crefftus yn cyflwyno busnes arall y mis yma, sef busnes Wendy Rattray, a mae hi wedi cytuno i ateb ein cwestiynau y mis hwn. Iar fach yr haf yw enw menter Wendy, ac mae'n creu darnau hardd wedi'i gwynio a llaw. Edrychwn ymlaen i ddod i wybod ychydig mwy am yr hyn mae'n ei greu. O ble daeth yr enw Iar fach yr haf? Cefais fy magu yn defnyddio'r enw Iar fach yr haf ar gyfer gloyn byw, ac roeddwn bob amser yn meddwl ei fod yn enw tlws, er bod ganddo ei heriau wrth arparu cyfieithiad llythrennol i gwsmeriaid. Mae'n anodd dod o hyd i enw unigryw ar gyfer busnes ac roeddwn i'n teimlo ei fod yn gweddi i ddelwedd fy busnes crefft. Ers ffaind ydych chi wrthi yn gwynio, ydych chi wastad wedi bod â diddordeb yng ngwaith crefft. Mae mam yn berson crefft medrus ac roedd bob amser yn darparu cyfleoedd i fi am dwy chwaer i greu ac arbrofi gyda phob math o gyfrwng pan oeddem yn tyfu fyny. Roedd hi bob amser yn ein dysgu i ymfalchio yn y darn gorffenedig a rhoi sylw i fanylion a gorffeniad taclus pob darn o waith. Mae ganddi gwmni hefyd o'r enw Crefftau Olwen sy'n creu gwaith arbennig ac rydym yn aml yn rhannu syniadau. Disgrifiwch y mathau o ddarnau fyddwch chi'n eu creu. Rwy'n dylunio fy lluniau ar bapur i gychwyn ac yna'n trosglwyddo'r siapau i ffabric ac yn ei smwddio i'r cefndir. Mae'n broses eithaf llafurus ond yn foddhaol iawn pan fydd wedi ei gwblhau. Yna byddaf yn mynd ati i bwytho o amgylch pob darn o ffabric sy'n creu teimlad 3D i'r llun. Y rhan olaf yw brodio cennin pedr i ddod ar darn cyfan at ei gilydd. Mae'r melin yn lliw perffaith i godi'r lliwiau traddodiadol. Ble daeth y syniad yn wreiddiol ar gyfer y lluniau? Mae'r dyluniadau wedi datblygu'n raddol dros y blynyddoedd. Rwy'n cofio gwisgo'r wisg Gymreig traddodiadol gyda'r bonet ar ddydd Gwyl Dewi yn blentyn ac roeddwn yn meddwl y byddai'n braf creu lluniau i bobl sy'n ennyn atgofion am blentyndod neu aelodau o'i teulu. Erbyn hyn, y darn mwyaf poblogaidd yw'r teulu, sy'n cael ei gomisiynu i adlewyrchu aelodau'r teulu sy'n eistedd mewn cae o gennin pedr. A fyddwch chi'n defnyddio peiriant gwynio neu gwynio a llaw yw'r mwyafrif o'ch gwaith. Mae'r lluniau yn cael eu creu a llaw i gyd. Mae'r darnau ychydig yn fach i defnyddio peiriant gwynio a dwi tipyn mwy hyderus a llaw na gyda pheiriant. Faint o amser sy'n mynd i greu llun gorffenedig? Rwy'n gweithio'n llawn amser, felly dim ond yn ystod fy amser hamdden dwi'n cael cyfle i greu lluniau, a dyw hynny byth yn ddigon. Bydd y lluniau llai yn cymryd 4 neu 5 niwrnod, a gall y lluniau mwy, teulu, gymryd hyd at bythefnos, ond mae hyn yn amrywio yn ôl y darn a llwyth gwaith. Heblaw'r lluniau, beth arall rydych chi'n ei gynhyrchu? Ymysg y nwyddau dwi wedi cynhyrchu, mae nifer o gawdiau, lleinau llestri, bagiau cwpanau a coasters. Beth rydych chi'n ei fwynhau fwyaf am y gwaith crefft? Y pleser mwyaf dwi'n gael yw cysylltu gyda phobl ar draws Cymru a thramor i drafod darnau a'r storiau tu ôl iddynt. Dwi wedi creu lluniau allan o hen siol oedd wedi bod yn y teulu sawl cenhedlaeth a nifer o ddarnau allan o defnydd sy'n bersonol i deuluoedd. Mae nifer o luniau hefyd wedi mynd dramor at bobl sydd wedi symud o Gymru ers nifer o flynyddoedd ac am gael darn bach o Gymru yn eu cartref. Pa ddarn sydd wedi rhoi'r boddhad mwyaf i chi wedi wrth ei gwblhau? Cefais fy comisiynu gan Bwyllgor Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru i greu darn i goffau'r canfed sioe. Roedd yn briff eithaf penodol cyn belled â nifer a bryd yr anifeiliaid oedd angen eu cynnwys, ond roeddwn yn ddiolchgar am y cyfle i greu darn mor arwyddocaol. Ble rydych chi'n gwerthu eich lluniau? Dwi'n gwerthu yn uniongyrchol fel rheol, ond mae rhai lluniau a nwyddau ar gael yn lleol yn siop yr Amgueddfa yn Aberystwyth a siop y Castell yn Aberteifi. Ydych chi'n cymryd gwaith comisiwn? Sut gall pobl gysylltu gyda chi? Dwi'n gwneud gwaith comisiwn ar ffordd orau i gysylltu yw drwy ddanfon neges ar fy nhudalen Facebook neu drwy e-bost i gwybodaeth at iarfacharhaf.co.uk mewn llythrennau bach. Beth sydd ar y gweill nesaf? Drwy bob amser yn llawn syniadau ac yn ysu am greu darnau newydd pan fo amser. Drwy'n aelod o grwpiau fel Crefftwyr Aberystwyth, Oriel y Bai a Thaith, Celf a Chrefft Ceredigion, sef Ceredigion Art and Craft Trail. Felly, dwi'n gobeithio bydd yn bosibl fod yn rhan o ambell digwyddiad cyn y Nadolig. Mi wnaf hysbysebu digwyddiadau ar fy ngwefan iarfachyrhaf.com, llyffrennau bach. A dyna sgwrs gyda Wendy Rattray, gyda'i busnes Iarfach yr Haf. A dyna ni wedi gorffen mis Medi o Addolen. Bydd mis Hydref allan yn y siopau ar y chweched ar hugain o fis Medi. Tan hynny felly, hwyl oddi wrtho fi, Myf.